Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. BIA saopštila da će provjeriti navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijea. Zbog štrajka otkazani svi komercijalni letovi na zagrebačkom aerodromu. Parlament Ukrajine izjasnio se protiv seta zakona koji bi omogućili da se Julija Timošenko leči u inostranstvu. Ispred kancelarije turskog premijera uhapšen muškarac za koga se sumnjalo da nosi eksploziv. Sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Povodom izostanka dogovora Srbije i Hrvatske da odustanu od međusobnih tužbi za genocid, za Radio Slobodna Evropa govori profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Ja zaista ne vidim koji su racionalni motivi za takve odluke. S obzirom na to da su vrlo male šanse, gotovo nikakve, za uspeh, kako tužbe, tako i protiv tužbe.
Na 18. godišnicu od postizanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, građani dva entiteta su podeljeni. Za jedne to je praznik, za druge obični kišni četvrtak.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječuje dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Govorimo i o predstojećem festivalu Limit Live Art, čija je centralna manifestacija Noć performansa. Direktor Doma omladine Beograda Marko Stojanović.
To je bio jedan praznik gdje je svih 3-4 hiljade kvadratnih metara Doma omladine u upotrebi, gdje je mnogo umetnika koji tu nastupaju, gdje se briše ta linija između izvođača, stvaraoca i publike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednosno informativna agencija je potvrdila da je dobila zahtev specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića da mu dostavi informacije o dosijeima koji su navodno kod bivšeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića. U BIA je rečeno da će na zahtev tužioca biti odgovoreno, ali da ne postoji zakonski rok do kada to treba da se učini. Lider radikala Vojislav Šešelj predao je podnesak Haškom tribunalu u kome traži oslobađanje i nadoknadu štete za godine provedene u pritvoru. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Šešelj zahteva isplatu 12 miliona evra. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je eventualno procesuiranje organizatora opstrukcije u Vukovaru tokom obeležavanja Dana sećanja, odnosno pada Vukovara, političko pitanje i da je to događaj koji je vrlo loše uticao na ugled Hrvatske. On je dodao i da je nepotrebno organizovati referendum o ćirilici za koji je stožer za obranu Vukovara započeo prikupljanje potpisa. Na zagrebačkom aerodromu danas su otkazani svi komercijalni letovi zbog štrajka 4 sindikata. Štrajk će, kako je najavljeno, trajati do petka u ponoć, a utorak bi trebalo da počne druga faza štrajka koja bi trajala 3 dana. Uprava aerodroma smatra da je štrajk nezakonit i najavljuje tužbe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iran neće prihvatiti sporazum sa svetskim silama ako se ne bude podrazumevalo njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma, saopštio je glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja Abbas Argači. On je saopštio to uoči današnjeg nastavka razgovora u Ženevi. U eksploziji kamiona bombe na jednoj pijaci na severoistoku Iraka poginulo je najmanje 27, a ranjeno 48 ljudi, saopštili su irački zvaničnici. Turski mediji javljaju da je policija ranila jednu osobu za koju je sumnjala da je bombaš samoubica blizu kancelarije turskog premijera. Neidentifikovani muškarac, koji je navodno nosio eksploziv, pokušao je da uđe u zgradu u kojoj se nalazi kancelarija premijera, ali obezbeđenje pucalo i ranilo ga u stopalo, nakon čega je on prebačen u bolnicu. Još nema zvaničnog saopštenja o ovom incidentu. Parlament Ukrajine izjasnio se protiv seta zakona koji bi omogućili da se bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko, osuđena za korupciju, leči u inostranstvu. Zakon je izglasan jer je protiv njega glasala vladajuća stranka Viktora Janukovića, partija regiona, na šta je opozicija reagovala uzvikivanjem sramota. Time je po znak pitanja stavljeno i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom krajem novembra, jer se taj zakon smatra uslovom. Lider opozicije, Arseni Jatesnik, u parlamentu je zbog toga optužio predsjednika Janukovića da blokira evropski put Ukrajine. Predsjednik Janukovic je lično odgovoran za sprečavanje Ukrajine da krene ka Evropskoj uniji, jer on i njegova partija nisu željeli da glasaju. Gospodine predsjedavajući, ja vam zvanično dajem nacrt dekreta o pomilovanju. Neka potpiše ovaj dekret za Juliju Timošenko i neka se ne brine da će njegov politički suparnik otići slobodan. Slava Ukrajini!
Slava Ukrajini!
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se našim temama. Sada je već izvesno da će Srbija i Hrvatska u martu iduće godine pred sud. Da vlade dve države nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid, potvrdili su predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Sada se obe strane pripremaju i rade na sastavljanju što jačih timova za Međunarodni sud pravde, te očekuju pozitivan ishod. Istovremeno poručuju da proces neće uticati na međusobne odnose i pomirenje u regionu. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa međutim podlači da bi i za Hrvatsku i za Srbiju bolje bilo da su van sudski rešile pitanja tužbe i kontratužbe, te dodaje da postupak pred Međunarodnim sudom pravde može poljuljati odnose dve zemlje.
Zaista bilo je pozitivnih signala u tom pravcu i meni se čini da su ti signali sa obe strane bili iskreni signali. E sad, da li je to da do toga ipak nije došlo, da će se to tumačiti kao moć ili nemoć politike, to je jedno teško pitanje. I ja zaista ne vidim koji su racionalni motivi iza takve odluke. S obzirom na to da su po mojoj pravničkoj ocjeni vrlo male šanse, gotovo nikakve, za uspjeh kako tužbe, tako i protiv tužbe.
Kaže Varadi i objašnjava zašto je mišljenja da ni jedna ni druga strana nemaju šansi na uspjeh.
I Srbija i Hrvatska. Hrvatska je podnijela tužbu zbog zločina koji se dogodili za vrijeme rata. I ja mislim da nije sporno, i to je Haški tribunal utvrdio, da jeste bilo zločina. Mnogo je složenije pitanje da se ti zločini koji su počinjeni od strane počinitelja u vrijeme kada još je postojala Jugoslavija, a ne Srbija, niti Srbija i Crna Gora, da se ti zločini mogu pripisati Srbiji. Međutim, isto tako, sigurno za vrijeme Oluje je bilo zločina i opet se pitanje postavlja da se to može pripisati sa Hrvatskoj, mada je to već malo lakše pitanje, jer je za vrijeme Oluje Hrvatska nesumnjivo postojala kao suverena država. Međutim, ono što je najveći problem i gotovo nemoguća prepreka i pred srpskom protiv tužbom i pred hrvatskom tužbom, jeste da ti zločini nisu dosegli nivo genocida, a to je zapravo potvrdio i Haški tribunal, koji jeste optužio brojna lica za nedjela na teritoriji Hrvatske, ali nikoga za genocid. U Bosni jeste, a u Hrvatskoj nije. I to je ono, pošto je ovdje sud nadležan samo za genocid, zbog toga je malo verovatno da bi bila odluka doneta i da bi se bilo Srbije, bilo Hrvatska našla krivo.
Kakve bi posljedice odlazak pred sud mogao da ima u odnosima dve zemlje?
Mnogo zavisi od toga kako će strane da postupaju za vrijeme usmene rasprave. Ima dosta vjerovatnoći o tome da će ove strane nastojati da pokažu da je ipak bilo genocida, a to znači da bi to bila dosta vatrena retorika, što sigurno ne bi dobro utjecalo na međusobne odnose. Ja se nadam, međutim, da kada dođe do odluke, da će ta odluka, koja pretpostavljam će biti odbijanje tužbe protiv tužbe, da će to opet dati jednu šansu za smirivanje strasti.
sa profesorom međunarodnog prava Tiborom Varadijem razgovarao je Milan Nešić, a neodustajanje od međusobnih tužbi za naš program komentariše i Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj.
Moje mišljenje je to politička odluka, da nema puno veze sa pravdom i pravom, nego sa trenutačnom situacijom u zemlji, da se to uvijek prije svega taj dio osluškivao, da je to po mom mišljenju iracionalno, da će samo pokvariti odnose među zemljama, da će ih učiniti robom prošlosti od prije 20 ili 70 godina i da pokazuje, ja bih rekao, pomanjkanje državničke mudrosti koju je, kao što je to vrlo često slučaj, nadvladali dnevno politički interes. Samo inzistiranje na optužbama za genocid je pogrešan korak sa zločinačkim idejama koje iza tih genocida su stajale, da se s njima obračuna. A to je važno. S njima bi trebalo obračunati, to bi bilo zdravo i za jednu i za drugu zemlju, ali naravno najzdravije je bilo da počnu prije svega od sebe.
Rekao nam je Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 3,5 godine rata, najmanje 100.000 poginulih i gotovo 2 miliona onih koji su morali da napuste svoje domove, tronedeljni pregovori u američkom gradu Daytonu doveli su do sporazuma koji je konačno doneo mir u Bosni i Hercegovini. Mirovni sporazum punoletstvo dočekuje u procepu između zaklinjanja u slovo Daytona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u Federaciji BiH. U skladu s tim, danas je u Republici Srpskoj praznik, neradni dan, za razliku od federacije u kojoj će se praznovati u ponedeljak na 70. godišnjicu zasedanja ZAVNO BiH u Mrkonjić gradu. Pripremila Gordana Santić.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja. Naravno, prije Daytona je bio potpisan sporazum o prekidu vatre i borbe su uglavnom prestale, ali ovo je bilo osiguranje da se borbe neće obnoviti.
Način na koji se Daytonski mirovni sporazum posljednjih godina doživljava u BiH entitetima mogao bi navesti na zaključak da se radi o dva različita dokumenta, dok je u Republici Srpskoj hvaljen i slavljen, u federaciji se označava kao najveća kočnica za prosperitet. Zaklinjući se u Daytonski mirovni sporazum, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uporno šalje antidaytonske poruke.
Svaka država mora da ima teritoriju, funkcionalnu teritoriju, mora da ima stanovništvo i mora da ima efektivnu vlast. Ko ispuni te uslove, ispunjava i uslove za naziv da bude država. Danas kad pogledate Republiku Srpsku, ona liči ispunjava sve te kriterije. Bosna i Hercegovina se nasilno održava.
Uz ove Dodik šalje i otvorene izjave o mogućem odcjepljenju Republike Srpske, što profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak komentariše ovako.
Kada predsjednik RS-a pošalje poruku da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da se mirno raziđe, to nije poruka mira, nego poruka koja priziva novi oblik radikalnog nasilja.
Građani dva entiteta koji su i ovog dana podijeljeni zbog toga što je za jedne praznik, a za druge običan kišni četvrtak, kažu.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Znam si što je ko očekivao Dejton. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Daytonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
BIA saopštila da će provjeriti navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijea. Zbog štrajka otkazani svi komercijalni letovi na zagrebačkom aerodromu. Parlament Ukrajine izjasnio se protiv seta zakona koji bi omogućili da se Julija Timošenko leči u inostranstvu. Ispred kancelarije turskog premijera uhapšen muškarac za koga se sumnjalo da nosi eksploziv.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio je da će, ako plemenska skupština Loja Džirga prihvati sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, u Afganistanu, posle povlačenja trupa NATO 2014. ostati 10 do 15 hiljada stranih vojnika iz pre svega muslimanskih zemalja. Američke trupe će isključivo pomagati u obuci domaćih snaga i uživati imunitet, odnosno jedino im mogu suditi američki sudovi. Talibani su, međutim, zapretili da će kazniti delegate ukoliko ovaj sporazum prihvate. Dragan Štavljenin.
Afganistanski predsjednik obratio se pred 2.500 delegata Loja Džirge, Afganistanske skupštine plemenskih vođa i civilnog društva, koja od danas do nedelje u Kabulu razmatra bilateralni sporazum o bezbednosti. Karzai je na početku skupštinske debate poručio plemenskim vođama da se od njih očekuje odluka i izvan granica Afganistana. Karzai je rekao da su mnogi svjetski lideri, uključujući iz Rusije, Kine i Indije, podržali sporazum koji će omogućiti neophodnu bezbednost Afganistana. Bilo kakvu odluku da donesete, treba da imate na umu vašu budućnost i nacionalne interese zemlje. Dobri odnosi sa svetom omogućavaju nam prosperitet. Istovremeno, treba nam naša nezavisnost i dostojanstvo, kazao je Karzai. Početkom ove sedmice bilo je malo nade da će sporazum biti postignut zbog različitih stavova dve strane. Nemam mnogo povjerenja u SAD, niti oni u mene. U posljednjih 10 godina raspravljali smo se oko bezbednosti naših građana, upada u njihove domove. Amerikanci su vodili propagandu protiv mene, kazao je Karzai. Ipak u sredu je postigao sa Johnom Kerryjem predlog sporazuma, prema kome će američki vojnici koji ostanu u Afganistanu nakon 2014. uživati pravni imunitet, što je bila glavna prepreka u pregovorima dve zemlje. Afganistan ovlašćuje SAD da sude pripadnicima svojih snaga ili preduzimaju druge disciplinske mere na teritoriji Afganistana, ističe se u predlogu sporazuma. SAD su ranije saopštile da će povući sve svoje snage ako se ne postigne dogovor o ovoj meri, kao što su radili u Iraku nakon 2011. godine, jer je Bagdad odbio da odobri imunitet za američke vojnike. Jedno od spornih pitanja je povreda privatnosti Afganistanaca. Kao što je predviđeno ovim dokumentom, američke snage neće ulaziti u domove Afganistanaca u cilju borbenih operacija, osim u izuzetnim situacijama kada je neposredno ugrožen život američkih građana, kazao je Karzai. Dok je čitao pismo predsjednika SAD-a Baracka Obame u kome se objašnjava zašto je ova mera važna, žene delegati su negodovali ističući da su američke trupe prolule previše američke krvi i to mora da se okonča. Afganistanci se već dugo protive upadima američkih vojnika u svoje domove, naročito noću jer se time skrnavi svetost, odnosno privatnost žena. Talibani su kvalifikovali zasjedanje Loja Džirge kao zaveru organizacije SAD-a i zapretili su da će kazniti delegate ako podrže sporazum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Zagreb, gde, kao što ste čuli, jutros od 10 sati štrajkuju zaposleni na aerodromu. Štrajkači traže da se kod njihovog prebacivanja na rad za novog francuskog koncesionara koji će preuzeti aerodrom poštuju hrvatski zakoni, a čini se i da su generalno skeptični prema novom vlasniku. Predstavnik sindikata Ante Dujić.
Što imamo danas, to smo mi sagradili. Nikakvi koncesionari, ni domaći, ni strani. Sve je sagrađeno iz naše zarade, iz našeg novca i to se sada daje mukte, investitor. Rekli bi mi Hrvati, pa to smo već vidjeli, ništa novo. Pa dobro, ako ljudi nisu pazili na svoju imovinu, ako vlasnici ne žele paziti na svoju imovinu, mi pazimo i mi ćemo se tome suprotstaviti. Ne može to tako. A ako hoćemo investitore, neka dođu, neka investiraju, pokažu lovu, pa možemo razgovarati.
Domaći letovi prebačeni su na splitski aerodrom, a međunarodni na Split, Ljubljanu i Graz. Putnici, međutim, ne deluju previše pogođeni štrajkom.
Tribali smo ići u Katar, direktno iz Zagreba, ali ćemo preko Budimpešte. Idemo autobusom do Budimpešte.
Eto, dogodilo se ovo što je, ali mi podržavamo ljude. Ako nisu zadovoljni, neka štrajkaju. Mi idemo sad s autobusom Budimpeštu, ali gledamo sa dobre strane, idemo na marendu, lipo mađarski gula, što, a naši ljudi nek se izbore za ono šta, za što se boru i za to sve. Eto.
Inače, otkazano je svih 60 letova, a uprava procenjuje da će dnevna šteta biti oko 150.000 evra. Štrajk se završava sutra u ponoć, a ako se ne postigne nikakav dogovor, u utorak kreće ponovo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novostvorena koalicija koju čine Srpska napredna stranka, Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini danas je u Subotičkoj skupštini smenila dosadašnjeg gradonačelnika Modesta Dulića i lokalnu vlast čiju su okosnicu činila Demokratska stranka. Ovom smenom je u gradsku vlast u Subotici prvi put ušla i Srpska napredna stranka, dok su ostale pomenute partije bile i u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji, javlja Vesela Laloš.
Za smenu gradonačelnika glasao je 51 odbornik, protiv je bilo 9, a uzdržanih 2, iako sama DS u ovoj skupštini ima 18 odbornika. Dosadašnja vladajuća većina smenjena je bez očekivane žestoke rasprave, a na istoj sednici izabrani su i novi gradonačelnik, Jene Magle iz Saveza vojvođanskih Mađara i predsednik skupštine Radmilo Todosijević iz Srpske napredne stranke. U raspravi vođenoj pre formalne smene gradonačelnika, odbornici nove koalicije su kao razlog za njegovo rešenje naveli neefikasnost vlasti koju je predvodio i loše ekonomsko stanje u gradu u dugom nizu godina. Ilija Maravić, predsednik gradskog odbora SNS.
Došli ste na vlast davne 2000. godine, kad je Subotica bila bogat grad, kad je Subotica bila grad zaposlenih. Danas je Subotica, nažalost, na zadnjem mestu u Srbiji po broju zaposlenih, po standardu građana.
Jene Magli iz Saveza vojvođanskih Mađara je napomenuo da je namera nove koalicije da se procesi u gradu radikalno promene.
Ovaj predlog nije uperen ni prema kome. Ovaj predlog je prvenstveno posledica događaja u ovom gradu koje već traje više godina, možda jedno desetljeće da ovaj grad tavori i da propada.
Da je dosadašnja koalicija, čiji je član bio SPS, bila nefunkcionalna, izjavio je i Duško Stipanović, odbornik ove stranke.
Socijalistička partija smatra da se gradom mora i može bolje rukovati. To je naš razlog zašto smo ušli u ovu koaliciju.
Smenjeni gradonačelnik Modest Dulić je istakao da u stvari nije bilo pravih argumenata koji osporavaju rad njegove koalicije.
Zaista sam imao ozbiljnu ambiciju da realizujem sve ono što smo zajedno definisali. Mislim da sam u dobroj meri to i uradio. Vi ćete praktično nastaviti samo ono što smo zajedno započeli. Najveći kočničar tog nekog našeg zajedničkog rada je upravio Savez vojvođanskih Mađara.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Neodgovorna upotreba mobilnog telefona tokom vožnje svrstava se među česte uzroke saobraćajnih nesreća u Srbiji. Prema statistikama, telefoniranje tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode 4 puta, a čitanje i pisanje poruka čak 8 puta. Uprkos tome, ta pojava sve je rasprostranjenija, a samo u Kragujevcu dnevno se otkrije 100 takvih prekršaja, javlja Branko Vučković.
Vozači koji koriste mobilne telefone tokom vožnje su uobičajena pojava na putevima u Srbiji, a prema statistici saobraćajne policije, to je posle nepropisnog parkiranja najčešći saobraćajni prekršaj. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da je neodgovorna upotreba mobilnih telefona tokom vožnje veoma opasna, zbog čega smatra da je neophodna promjena svesti vozača, koji ne razmišljaju previše o mogućim tragičnim posljedicama svog neodgovornog ponašanja.
U Srbiji godišnje u prosjeku pogine 750 ljudi. Dogodi se preko 60.000 saobraćajnih nezgoda. Jedan veliki broj nezgoda upravo je uzrokovan nebezbednom upotrebom mobilnog telefona. Kazna za upotrebu mobilnog telefona jeste 5.000 dinara i to nije mala cifra. Međutim, ne možemo sve rešiti samo kažnjavanjem. Moramo uticati na svest vozača, moramo promeniti promeniti njihov stav.
A koliko je telefoniranje pa čak i kucanje SMS poruka rasprostranjeno u Srbiji, potvrđuje i primer Kragujevca u kome se prema navodima Slobodana Đorića, načelnika saobraćajne policije, dnevno otkrije oko 100 prekršaja upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.
Smo tokom 2012. godine otkrili 1160 prekršaja ovakve vrste. Može da se kaže da je to jedan od zastupljenih prekršaja koje mi otkrivamo u redovnom radu. Na osnovu našeg iskustva i svakodnevnog zapažanja, možda je najviše zastupljen prekršaj nepropisnog parkiranja, pa onda upotreba mobilnog telefona.
Prema oceni stručnjaka, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje ozbiljno skreće pažnju vozača. Razgovor 4 puta povećava rizik od nastanka saobraćajne nesreće, a čitanje ili pisanje poruke čak 8 puta. Zbog toga je u Srbiji u toku kampanja Kad voziš, parkiraj telefon, koja treba da utiče na podizanje svesti vozača o opasnostima upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, kao i povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Okanović kaže da, iako je statistički trend saobraćaja pozitivan, Srbija se zbog ovog i brojnih drugih problema svrstava u red najnebezbednijih država u Evropi.
Ako gledamo statistički trend, on je pozitivan, dakle mi imamo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u Srbiji. Međutim, ako pogledamo apsolutne pokazatelje, mi smo i dalje jedna od najnebezbednijih država u Evropi. Faktori koji najčešće dovode do stradanja na našim putevima jesu brzina, nekorištenje pojasa, odnosno kacige, alkohol i svakako nebezbedni putevi.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Izvođenjem predstave Temporaries u Domu omladine Beograda večeras počinje treće izdanje festivala performansa Limit Live Art. Limit festival izvođačkih umetnosti obuhvata inovativne umetničke izraze koji pomeraju granice. Kao i prethodne dve godine, centralno mesto zauzima Noć performansa koja se održava sutra. Tokom čitave večeri performanse će izvoditi, između ostalih, Tamara Bilankov, Nicole Hewitt, Ana Laco. Noć performansa otvara prostor za radove koje publika retko može da vidi na umetničkoj sceni u Srbiji, rekao nam je direktor Doma omladine Marko Stojanović.
To je zbilja jedan praznik gde je svih 3 do 4.000 kvadratnih metara Doma omladine u upotrebi, gde je mnogo umetnika koji tu nastupaju i gde se briše ta linija između izvođača, stvaraoca i publike, gde zapravo svi zajedno stvaramo jedan događaj i to mislim da je i najlepši trenutak samog festivala.
Limit nastavlja da održava kontakte sa umetnicima iz regiona, te će se beogradskoj publici, osim ovdašnjih, predstaviti izvođači iz Hrvatske i Slovenije. Festival će u subotu ugostiti teatar Maska iz Ljubljane, koji će izvesti predstavu Idemo svi, muzičko-pozorišni projekat u kom muzičari su zapravo glumci. Prema Stojanovićevim rečima, jedna od osobina Limita je da prelazi granice.
Dakle, to je pokušaj ponovnog zbližavanja ljudi koji su i nekada radili zajedno i nekih novih koji ne znaju koje su to zemlje sve postojale u ovim predelima, u ovom regionu i koji možda nisu zatrovani tim nekadašnjim idejama koje su učinile dosta možda i nažal nekim ljudima. Jer umetnost ne poznaje granice, to jest umetnost može da postoji samo ako nema limita.
Festival se zatvara u nedelju stand-up tragedijom, kratka istorija plakanja autorke Sanje Mitrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednosno informativna agencija saopštila da će proveriti navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijea. Zbog štrajka otkazani svi komercijalni letovi na zagrebačkom aerodromu. Parlament Ukrajine izjasnio se protiv seta zakona koji bi omogućili da se Julija Timošenko leči u inostranstvu. Ispred kancelarije turskog premijera uhapšen muškarac za koga se sumnjalo da nosi eksploziv. Vreme sutra uglavnom oblačno s temperaturom do 17 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.